Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 2 январ күнгө дүйшөмбү, эмес алдыдагы жарым саатка. Бишкектин биринчи райондук соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевди мөөнөтүнөн мурда камактан бошотту. Буга чейин сот жемкорлукка айыпталган экс-мэр Нариман Түлеев, экс-депутат Урмат Аманбаева да мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгаргандан улам коомчулукта коррупция менен күрөш артка тартканы айтыла баштады.
Чиновниктер ушул наказанияны бошоп кетип атат. Антикоррупционный служба деп атабыз. Алар эмне ГСБ, ошол эле эмне иш менен алекет болушат анда.
Жаңы жыл түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салган адамга издөө жарыяланды. Түнкү клубто болгон кол салуудан каза болгондор саны 39 адамга жетти.
Саат 1:15 чамасында террорист узун дүрмөттүү куралы менен полициячыны анан бир кишини атып кирип келген.
Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктар булардын баардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Эмесе жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Стамбулда түнкү клубка кол салган адам изделип жатат. Түрк бийлигинин маалыматына караганда 39 адамдын өмүрүн алып 69 адам жарадар болгон кол салууга шектүүнү кармоо боюнча атайын операция уланууда. Каза тапкандардын 24 чет элдик жарандар, жаракат алгандардын 4 абалы оор. ТАСС агенттиги Стамбулдагы орус консулдугундагы булакка таянуу менен маркумдардын бири орусиялык айым экенин жазып чыкты. Алгач анын Азербайжан жараны экени айтылып жаткан. Курмандыктардын арасында Сауд Арабиянын кеминде 1 атуулуу, 3 иорданиялык, 3 ирактык, 3 ливандык, Арабиянын ошондой эле тунистик, ливиялык, араб тектүү израилдик 1 жаран, 2 индус жана Франция, Тунис, Бельгия, Түркия жарандары бар. 1 январга караган түнү Стамбулдун Рейна түнкү клубуна кол салган адам алгач кире бериштеги полиция кызматкерин өлтүрүп, андан соң ал жерде жаңы жылды тосуп аткандарга ок ачкан. Окуя учурунда клубта 500-700 адам болгону, айрымдары Босфор кысыгына секирип кеткени кабарланууда. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргыз жарандары жок экенин Азаттыкка маалымдады. Анталияда кыргызстандык кызды сабоого шектүү кармалды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда жабыркаган кыз азыр Ак Деңиз ооруканасында өзүнө акырындап келүүдө. Бүгүн анын жакындары Түркияга барышат. Аларды консулдук кызматкерлери тосуп алышат. Кылмышка катышы бар деген шектүү кармалып, дагы 2 адам издөөгө алынды. 1994 жылы туулган кыргызстандык жаран 27 декабрда Анталия шаардык ооруканасына эс үчүн жоготкон абалда түшкөн. Аны ур токмок алып машинадан ыргытып жиберишкен деген божомол айтылган. Бирок жанында эч кандай документи жоктугунан тек жай аныкталбай, кийинчерээк кыргыз жараны экени белгилүү болгон. АКШ сенаторлары Орусияга каршы санкцияларды катаалдатууну жактады. Конгресстин 3 мүчөсү Грузияга сапары учурунда Орусия жана анын президенти Владимир Путинге каршы санкцияларды күчөтүү үчүн конгрессте аракет жасашаарын билдиришти. 1 январда Тбилисиге келген сенатор Линдси Грэхэм, биз 2017 жылы чабуул жылына айлантып Путинди артка сүрөбүз деп үмүттөнөбүз деди. Грэхэм менен кошо Грузияга сенатор Джон Маккейн жана Эми Глобукер келди. Биз коллегаларыбызды Орусияга каршы катаал санкцияларды киргизүү күндөйбүз, анткени алар хакерлик кылды деген Маккейн аны далилдер көрсөтүп турат деп кошумчалады. АКШ сенаторлары Хурвалетти жергесине барышты. Ал 2008 жылдагы 5 согуштан кийин Орусиянын көзөмөлүн өткөн Түштүк Осетияга жакын жер. Азыр татаал жана көйгөйлүү мезгил деген Маккейн Грузиянын толук көз карандысыздыгын камсыздоо, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү үчүн бардык колдоолорду көрсөтөбүз деп кошумчалады. АКШ сенаторлары 2 январда Грузия жетекчилиги менен жолугушмак. Кыргызстанда кара кече жана Минкуш кендерин комплексти иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтингтин компанияга сынак жарыяланды. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка ылайык, өкмөт аталган кендерди иштетүү боюнча эл аралык сынак өткөрүүгө даярданууда. Бул долбоор өлкөдөгү эң ири инфраструктуралык долбоор болуп саналат. Ошондуктан конкурсту ийгиликтүү өткөрүү үчүн консалтингтик компания өкмөткө техникалык, юридикалык жана эксперттик кызмат көрсөтүүсү зарыл деп айтылат комитет агенттиктин маалыматында. Тандалган компания кендерди иштетүү боюнча конкурстун шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгыш керек жана инвестор табууга көмөктөшөт. Кара кече көмүлгөнүн комплексти иштетүү боюнча өкмөт былтырда сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган, бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор чыккан эмес. Русиялык дипломаттар АКШдан чыгып кетишти. АКШ президенти Барак Обаманын буйругу менен өлкөдөн чыгарылган русиялык дипломаттар Вашингтондон Москвага жөнөп кетишти. Алмат булактары жазып чыккандай, Америкадагы орус элчилигинин өкүлү Николай Лоханин 1-январда чыгып кетүүгө тийиш болгон бардык дипломаттар түшкөн учак Орусияга жөнөгөнүн билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 29-декабрда орус бийликтеринин АКШдагы шайлоого кийлигишүү аркылуу улуттук кызыкчылыктарына зыян келтирүү аракетине жооп катары 35 орус дипломатын 72 саат ичинде өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. 30-декабрда Орусия президенти Владимир Путин буга экстрадиция менен жооп кайтарбай турганын, эки тараптуу алака боюнча кадам таштоонун алдында 20-январда кызматка кирише турган АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын аракеттерине көңүл бурарын жарыялады. Майрамдан кийин Ала Тоо аянтынан 45 кубметр таштанды чыгарылды. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы жылдык майрамдан кийин борбордук аянт тазаланды. Тазалык ишканасынын жумушчулары 1-январда түнкү саат 2:00 таңкы 5:00 чейин иштешти. Башкалада башкы балаты орнотулган аянтты тазалоого 60 жумушчу жана атайын техникалар тартылып 45 кубметр таштанды чыгарылганы кабарланды. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу Ала Бел ашуусунда Чычкан капчыгайында Мырзаке, Каракулжа Алайку, Алабука Каныш Кыян, Красная Горка Акташ, Нарын Казарман, Каракул Эңилчек автоунаа жолдорунда да кар күрткүсү жана кар көчкү түшүү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 2-январда бүгүн республика боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңолок тайгак. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз +4-9 градус жылуу, суу самырда -14 градус суук, таласта 9 градуска чейин күн жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +1-+7 градус жылуу, Ысык Көлдө 6 градуска чейин күн жылыйт. Нарында 13 градус суук болот, Бишкек шаарында болсо +6-8 градус жылуу болот. Уктурузду улантсак, жаңы жылдын алдында 1-май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевди мөөнөтүнөн мурда камактан бошотту. Буга анын тергөө абагындагы үлгүлүү жүрүшү себеп болгон. Нарымбаевдин эркиндикке чыгышы ар кандай талкууларга жол ачты. Айрым серепчилер абактан эртелеп бошотуу өнөкөтү. Атамбаевдин жеке уруксаты менен келерки президенттик шайлоо алдында душмандарды азайтууну көздөрүн айтышууда. Буга чейин жемкорлукка айыпталган экс-мэр Нариман Түлеев, экс-депутат Урмат Аманбаева да мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан. Теманын кабарчысы улантат.
Бишкектин 1-май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаевди мөөнөтүнөн мурда камактан бошотту. Бул тууралуу азаттыкка анын жактоочусу Гүлнара Дүйшөнбекова кабарлады. Анын ырасташынча, мындай чечимге Нарымбаевдин абактагы үлгүлүү жүрүш турушу себеп болгон. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Нарымбаев президенттин тегерегиндегилер уюштурган саясий кутумдун курмандыгы болгонун айтып келет.
Нарымбаев өзү акча менен кармалган жок. Болгону мындан 2 ай мурун акча бергем деп бирөөнүн айткан сөзү менен мындай камалды да. Эми Нарымбаев да жакшы жигит экен. Ошол акчаны мен Атамбаевге алып кирип бергем деп койсо эле, аныкы деле ошол каркмазовдукундай сөз болуп калмак да. Президенттин айланасында ушул бүгүн өтө катуу күрөш кетип атат. Бири кетип, экинчиси келип, ошолордун ичинде бул теги башка алар менен табакташ болбогон адам эле муну курмандыкка чалышат.
Данияр Нарымбаев президенттик аппаратты башкарып турганда ошол кезде абакта отурган Бишкектин экс мэри Нариман Түлеевдин жакындарынан $200,000 пара талап кылган деген айып менен камалган. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Хажимурат Коркмазов дагы камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген беренелер боюнча айыптоолорду алып салып, көз боемоочулук деген гине менен Нарымбаевди 3 жылга Коркмазовту 1,5 жылга эркинен ажыраткан. 1 май райондук сотунун бул чечимин Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Экс-депутат Коркмазов быйыл май айында эле абактан чыккан. Соттук териштирүүлөрдө Хажимурат Коркмазов, Нарымбаев, Нариман Түлеевдин мүлктөрүн камактан чыгаруу үчүн анын жакындарынан 200 000 доллар пара талап кылганын, өзү ошол суралган паранын 50 000 жеткирип берүүдө ортомчу кызмат аткарганын айткан. Өз кезинде Данияр Нарымбаев Түлеевдин иши боюнча Коркмазов ага бир нече ирет кайрылганын тастыктап, бирок ал үчүн эч кандай пара албаганын айткан. Ал Коркмазовтун айткандарынын баарын жалган деп жокко чыгарган. Нарымбаев жаза мөөнөтүнөн мурда бошонгон аткаминерлерден жалгыз эмес. Буга чейин мына ушул чуулгандуу иштерде баш каарманга айланган Нариман Түлеев 60 миллион айып пул төлөп эркиндикке чыккан. Буга уда эле экс-депутат Урмат Аманбаева казынадан уурдады делген 3 миллион сомду кайтарып абактан кутулган. Мындан улам азыркы бийлик башкы ураандарынын бирине айланткан коррупцияга каршы күрөш артка кеткенин айткандар көбөйдү. Алардын бири жемкорлук маселеси боюнча көптөгөн изилдөөлөрдүн автору эксперт Эркайым Мамбеталиева. Ал коррупция боюнча акулалар боштондукка чыгып, чабактар гана түрмөдө отурганына кейит.
Эгерде жогорку деңгээлдеги биздин чиновниктер ушинтип наказанияны бошоп кетип атса, антикоррупционный служба деп атабыз, алардын МВДнын структурасы ошол эле алар эмне ГСБ ошол эле эмне иш менен алекет болушат анда. Мисалы үчүн ошол эле бюджетник мугалимдер же болбосо налоговик сотрудник, анан врачтар, ошолор основной объект болобу?
Анткен менен коомдук ишмер Жыпар Жекшеев камактан бошотулгандар тийиштүү жазасын алышты деп эсептейт. Анын пикиринде азыркы бийлик мурункуларга салыштырмалуу жемкорлукка каршы айоосуз күрөшүп жатат.
Нарымбаев болсо дагы мына бүгүн чыкты, бошотулду. Анын деген дагы баягы өзүнүн мөөнөтү бүткөнгө жараша 3 жылга кесилди эле да. Анан ары бир отурган күнү 200 000 эметтиге дейин. Менин оюмча коррупцияга каршы күрөш эми кандайдыр бир сөзсүз түрдө аягына чейин отургузуп эле такыр жазалап эле такыр эметпей коюшту эмес. Негизи бизде эч качан чиновниктерди отургузуп да көргөн эмес да мурунку жылдарычы. Өткөн мезгилде, өткөн президенттердин убагында. Азыр болсо отуруп атат, чыгып атышат. Бул оңой сокко эмес да. Бул деле аягындай мындай чоң жазаны көрүп атышат.
Бул иштерге президент Алмазбек Атамбаевдин, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун да аты аралашкан. Нарымбаев соттук отурумдардын биринде эгер Түлеев кечирим сураса, ага президент ырайым берерин айтканын билдирген. Турсунбеков болсо өлкө башчысынын макулдугунун негизинде Түлеевдин кызы Назгүл менен болгон сүйлөшүүлөргө аралашкан. Мындан улам айрым байкоочулар аткаминерлерди камоодо же аларды эркиндикке чыгарууда өлкө башчысы түздөн түз сот ишине кийлигишерин сындап келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруз деме маек бөлүгүнө улантсак, Борбор Азияда билим берүү жана мамлекеттик башкаруу демократиялаштыруу боюнча долбоордун жетекчиси профессор Рафис Абазовго ушул темага байланыштуу жогорудагы темага жана башка дагы суроолорду узатканбыз. Атайын Нью-Йоркко чалып байланышып жаңырган жылы аймактык жана глобалдык процесстердин Кыргызстанга таасири кандай болот деген суроону алгач узаттык.
Когда я думаю про этот год для Кыргызстана, я небольшое, наверное, сравнение сделаю. Кыргызстан это как город.
Бул жылы Кыргызстан кандай болот деген суроого жооп издөдөн мурун бир салыштыруу жасагым келет. Кыргызстан тоо арасындагы көп кырлуу бриллиант. Кыргызстандын өнүгүшүнө көптөгөн факторлор таасир этет. Ошол эле маалда кызыктуу позитивдүү иштерди жасоого дагы мүмкүнчүлүктөр арбын. Баарынан мурда албетте глобалдык экономикалык кырдаал Кыргызстанга түздөн түз таасир этет. Дүйнөлүк банктын эксперттеринин айткандарына таянсак, бул жыл дүйнөдө жагымдуу жыл болот. Айрыкча Кыргызстандын коңшулары Кытайдын экономикасында карамай жана башка табигый ресурстардын баасы кымбаттагандыктан Орусиянын Казакстандын экономикасында өнүгүү болот деп болжолунда. Үчүнчүдөн, Кыргызстанга глобалдык мамиле кандай болот? Ооба, бир кезде Кыргызстан демократия аралы, андан соң Кыргызстан туруктулуктун борбору сыяктуу дүйнөнүн назарына илинген эле. Эми болсо туризм, экономика өнүгүп, меймандостук арткан арал болот деп ишенип туралы. Экинчиден саясий кырдаал аздыр көптүр турукташат. Албетте региналдык алкакта карасак, Ооганстан, коңшу Өзбекстан кайсы багытка беталарынан көз каранды. Дагы деле эксперттердин баамында бул жаатта дагы жагымдуу жагдай түзүлөт. Мына ушул айтылгандардын баары ыраттуу жолго коюлса, 2016 жылга карата Кыргызстанда экономикалык илгерилөө болот. Менин баамымда бул жылы белгиленген президенттик шайлоодон кийин өлкө туруктуу турмушка өкүм сүрүп, Кыргызстандын бюджетине киреше түшүргөн туристтер көбүрөөк келип, бул жалпы элдин жашоосун жакшыртат.
Больше поддержки, как можно меньше бюрократических препонов, конечно, коррупционных тенденций.
Мына сиз жогоруда айткан позитивдүү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн кыргыз өкмөтү, коомчулук эмне иш аткарышы керек? Кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн?
Вы знаете, как специалист по области госуправления.
Мен декабрдын башында Бишкекте жүрүп, президент Атамбаевдин көлөмдүү сөз сүйлөгөнүн уктум. Анда президент өзү аткарган иштер, өлкөнүн жетишкендиктери, өкмөттүн милдеттери тууралуу айтты. Ошол айтылгандардын ичинен өтө көңүл бура турган нерсе, Кыргызстандагы инвестициялык климат көңүл жылытарлык эмес. Чакан, Кооз, өзгөчө республикага инвестиция тартуу үчүн жаңы технологиялар керек. Абдан позитивдүү ыргактагы ишкерликти жүргүзүү зарыл. Мына учурда баардык коңшу өлкөлөр, Казакстанды караңыздар, Өзбекстан инвестицияга өлкөнү ачууга аракеттенип атат. Тажикстан бул жаатта абдан көп иштерди аткарып жатат. Кытай Синзянды инвестиция тарткан аймакка айлантуу үчүн көп иштерди аткарууда. Кыргыз өкмөтү жагымдуу инвестициялык климатты пайда кылууга өтө алгылыктуу иштерди жасашы керек. Кыргызстанга технология, бизнестин башка түрлөрү боюнча кирген инвесторлорду колдоп, коррупциялык бюрократияны жок кылуу абзел.
Сиз Кыргызстанга алыстан такай көз салып турасыз. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Президенттин дарегин айтылып жаткан сын пикирлерде, кадр саясатындагы өзгөртүүлөрдү эске алганда шайлоо канчалык таза жана адилет өтөт?
Вы знаете, этот вопрос всегда упирается опять-таки
Борбор Азиядагы жана башка өнүгүп бараткан өлкөлөрдөгү саясий процесстер жана мамлекеттик башкаруу системасын изилдеген адис катары белгилей кетсем, саясат бул аскатоо же таш сыяктуу туруктуу нерсе эмес. Саясат өзгөрүп турмак болуш. Менин көз карашымда бул багытта Казакстандын, Грузиянын, Эстониянын тажрыйбасына кылдат көңүл бурулса. Анткени бул үч өлкөдө жаш кадрларга өтө чоң көңүл бурулат. Мен Кыргызстандын мурунку президенти менен жолугушканда казактардын болошак деген программасы сыяктуу программа зарыл экенин айткам. Чет жакта билим алган кыргызстандыктар, анын ичинде АКШда окугандарга мамлекет өкмөттүк деңгээлде кам көрүп, кайра Кыргызстанга кайтып келүүгө кызыктырып, кандайдыр бир кошумча жеңилдиктерди берип көңүл бурушу керек. Ооба, мамлекеттик кызматта иштегендердин айлык акысы төмөн, бирок аларды кандайдыр бир материалдык эмес жол менен кызыктырып, мамлекеттик кызматка тартуу керек. Мында кадрлар эл аралык саясаттагы тенденцияларды билип, мамлекеттик башкаруунун, экономиканы башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатууда жаңы технологияларды, жаңы ыкмаларды колдонууну билет. Эл аралык жакшы тажрыйбасы бар жаш кадрларды аралаштырып, мамлекеттик системага жаңы кан куйгандай, ошону менен катар эле системанын табиятын билген кадрлар менен балансташ керек. Мына Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусуна ушул жетишпейт. Шайлоого чейин мамлекеттик башкаруунун ар кыл баскычына эл аралык тажрыйбасы бар кадрларды аралаштырса, алар мамлекеттик башкаруунун мыйзамдуулугуна, системанын ачыктыгына барандуу салым кошмок.
Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга карата Америка, Орусия, Кытайдын саясаты кандай болот деп ойлойсуз?
Вы знаете, США 20 января приходит новая администрация.
АКШда 20 январда Ак Үйгө жаңы администрация келет. Келе турган команда түп тамырынан бери жаңы ыкманы убада кылууда. Мен кечээ эле америкалык каналдардын биринен бул жылда Кошмо Штаттар Орусия, Кытай менен кандай мамиледе болушу керек деген маселелерди козгогон талкууну көрдүм. Талкууга катышкан келе турган администрациянын өкүлү 2015-2016 жылдагы айрым өнөктөштөр менен болгон конфронтацияны чечүүнүн жолун табуу тууралуу ойлонуу зарылдыгын айтты. Кыргызстанга таасир эткен үч чоң держава АКШ, Орусия, АКШ Кытайдын өз ара алакасы жакшырып, атаандашуу эмес кызматташууга өтсө, Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн туруктуу жана алдыга илгерилеши үчүн ички ресурсун колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Кыргызстан үчүн ички ресурс деген жаштар, жакшы билим берүү, инновациялык, экономикалык, социалдык технологияларды колдонуп, экономикалык өнүгүүгө жетишүү.
и тогда это будет отражаться позитивно на жизни, особенно молодежи.
Бурбуразияда билим берүү жана мамлекеттик башкарууну демократиялаштыруу боюнча долбоорунун жетекчиси профессор Рафиз Абазов азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио угармандар, бүгүн 2-январ күнгө дүйшөмбү 2017 жыл. Эмесе азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылып, анан уктуруусулансак. Анталияда Кыргызстандык кызды сабоого шектүү адам кармалды. АКШ сенаторлары Орусияга каршы санкцияларды катаалдатууну жактады. Кара кече жана Минкуш кендерин комплекстүү иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтингтик компанияга сынак жарыяланды. Орусиялык дипломаттар АКШдан чыгып кетишти. АКШ президенти Барак Обаманын буйругу менен өлкөдөн чыгарылган орусиялык дипломаттар Вашингтондон Москвага жөнөштү. Майрамдан кийин Алатау аянтынан 45 куб метр таштанды чыгарылды. Ал эми Стамбулда түнкү клубка кол салган адам изделүүдө. Дал ушул жаңылыкты азыр кененирээк айтып бермекчибиз. Эмесе жаңы жыл түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда кол салган адам издөөгө жарыяланды. Түнкү клубда болгон кол салуудан каза болгондордун саны 39 адамга жетип, мерт болгондордун 16 чет өлкөлүктөр, 5 түрк жараны экени аныкталды. Жаракат алгандардын саны 69 адам болду. Кененирээк Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева айтып берет.
Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу бул кол салууда жабыр тарткандардын арасында кыргызстандыктардын жок экенин билдирди. Ал эми Стамбул шаардык соттук экспертиза мекемесине байланышканыбызда изилдөө иши уланып жатканын айтты.
Азыркы тапта каза болгон жарандардын аты жөнү дагы деле такталып жатат. Жабыр тарткандардын көбү чет элдиктер болгондуктан изилдөө иши бир аз узакка созулуп жатат.
Жаңы жылда түнкү саат 1:15 Босфордун жээгинде жайгашкан түнкү клубка курал чаңгылмышкер келип, алгач күч кызматкерлерин өлтүргөн соң клубтун ичине кирип, бейкүнөө адамдар туш келди аткан. Окуя болгон учурда клубта 800 жакын адам болгон. Кылмышкер ок атканда айрымдар жанын сактап калыш үчүн Босфордун сууга секирип кетишкени айтылууда. Күбөлөрдүн айтымында кылмышкер адамдарды ырайымсыздык менен аткалаган.
Sonra eşim bana dedi ki sakın korkma dedi. Üstüme atladı.
Биз жолдошум экөөбүз клубка жаңы жылды тоскону барганбыз. Бир маалда жолдошум мага жат деди. Ал менин үстүмө жыгылды. Анын аркасына 3 жолу ок тийиптир. Анан элдер бири-бирин тебелеп чуркап чыга башташты. Азыр жолдошум операцияда. Мен ооруканада күтүп жатам.
Акыркы маалыматтарга ылайык, куралдуу кол салуудан улам 39 адам каза таап, 69 адам жараат алышкан. Каза тапкандардын азырынча 16-сынын чет элдиктер, 5 түрк жараны экени белгилүү болду. Жараат алгандар Стамбулдун ар түрдүү аймактарындагы 10 ооруканада дарыланууда. Бул клубка келгендердин басымдуу көпчүлүгү туристтер болгондуктан, жаңы жылдык программада да чет элдиктер көп болгон. Ички иштер министри Сүлейман Сойлу кылмышкерге издөө салынганын билдирди.
Бул түнү ырайымсыз теракт болду. Террорист изделүүдө. Үч кызматкерлери кылмышкерди издөө иштерин башташты. Мындан соң ушул сыяктуу терактар болбойт деп үмүттөнөбүз.
Түркиядагы акыркы террордук жардыруулардан улам Стамбулда жаңы жыл майрамына байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлгөн эле. Кол салуу болгон учурда шаардагы тартипке 17 000 ашык полиция көз салып жүргөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктуруубузду улантсак, азыр болсо дүйнөдөгү басма сөз баяндамада эмне кызыктуу макалалар жарык көргөнүн билсек, макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сүрөт салат.
Forbes журналы адаттагыдай эле жыл жыйынтыгын чыгарып, 2017 жылы дүйнө калкы барып эс алууга эң арзан жана кызыктуу өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Сап башында Вьетнамдан кийинки орунда эле Кыргызстан турат. Сеул, Лиссабон, Бухарест сыяктуу ары кооз, заманбап шаарлар Бишкектен кийинки орунга илиниптир. Мунун себебин тизмени түзгөндөр Кыргызстандын аймагынын 93% кооз тоолор менен курчалып, бай тарыхка ээ. Бул өлкө дүйнөдөгү абдан кооз өлкөлөрдүн бири жана туристтер аны анчейин биле элек бойдон. Борбор Азиянын дал ортосунда жайгашкан өлкөнүн баш калаасына жакын жерде Бурана мунарасы бар. Эң негизгиси капчыктан көп акча коротпой саякаттоого абдан ыңгайлуу. Маселен, салттуу көчмөндөрдүн боз үйүнө бир күнгө 15-20 доллар төлөп, 2 маал тамактанса болот. Ал эми бир жакшы тамак табактын баасы болгону 2 доллар. Атактуу саякатчы блогер Мэтт Кипнис дал ушул Кыргызстандын жаратылышы менен жашоосун даңазалап, блогерлер арасында кадыр баркка ээ болду. Арзан бирок мыкты саякат Кыргызстанда деген журнал Forbes.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times кезде жылдагыдай эле жаңырган жылга өз божомолдорун жарыялады. 2016 жылы биз айткан 10 нерсенин 9 ишке ашты. Маселен, Pokemon Go оюну виртуалдык дүйнөнүн жаңы баскычы болот дегенбиз. Бирок Британия Европа биримдигинен чыкпайт. Хиллари Клинтон президенттик жарышта жеңет деген жоромолдор ишке ашпай калды. Жаңырган жылда Дональд Трамп менен Владимир Путин кызматташтык келишимине кол коёбу? Биздин жооп ооба. Алеппаны бийлик алгандан бери Трамптын Москвага каршы колунда көзүрү калбай калды. Азыр Дональд Трамптын башкы максаты ислам мамлекети тоуна соокуруу болууда. Сирияны жаккан от быйыл да өчпөйт. Ал арада Трамп АКШ Мексика чек арасына дубал курабы дегенде маанилүү суроого чакан болсо да тосмо дубал курат деп жооп беребиз. 2000 чакырымдык аралыкка созулган чекти толук тосуп чыгуу акылга сыйбайт. Ислам мамлекети тоо кыйрайбы деген соолго жок деп жооп айтабыз. Аталган топтун өкүлдөрү Ирак менен Сириядан кубаланганы менен эл аралык деңгээлге өтүп дүйнөнүн ар кыл бурчунда террордук чабуулдарды уюштурат деген гезит талдоочулары 2017 жылы мунай баасы $50 чейин көтөрүлөт деген пикирде.
Дүйнөлүк пресса.
Францияда чыккан Le Monde гезитинин аналитиги Кристоф Аят араб дүйнөсү талкаланып урап бара жатат. Мындан ары таптакыр жок болуу деңгээлине жетти. Алеппанын Сирия бийлигинин колуна өтүүсү Кремль жана анын союздаштары үчүн эл аралык аренадагы чоң жеңиш болду. Орусия дүйнө ыраатын каалагандай калчап, темирди ысыгында чаап калгысы келет. Путиндин Сириядагы саясаты Биринчи дүйнөлүк согушка окшош. Анын жыйынтыгы аалам картасын кайрадан жаратат. Азыркы тапта ислам дүйнөсүнүн эңири державасы Иран болууда. Иран болсо Орусиянын Сириядагы жан шериги. Владимир Путин июнь айында Түркия лидери Режеп Тайып Эрдоганга кайра колун сунуп, дүйнөдөн четте калган президентке чоң колдоо көрсөттү. Азыр Путинди шииттер да, Түркиядагы сунниттер да колдойт деп жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Evening Standard кезде дүйнөдөгү эң картаң эркек панданын өлгөнүн кабарлады. Кытайдын улуттук зоопаркындагы Пан-Пан аттуу 31 жаштагы панда 30 декабрда өлгөн. Ага 6 ай мурда рак диагнозу коюлган. Панда жандыгы Кытайдын Сычуан провинциясында туулган. Ал дүйнөдөгү панда түрүндөгү жандыктардан аман калгандардан бирден бир эле. Анын түгөйү 36 жашар Баси азыр Кытай зоопаркында жашап жатат. Ал ургаачы пандалардын эң улуусу. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо илим жана техника жаңылыктарына кезекти берсек, дүйнөдө эмне шумдук ачылыштар бул тармакта болуп жатканын бизге Амирбек Азамул айтып берет.
Күн батареялары төшөлгөн 1 чакырымдык солярдык жол 22 декабрда Франциянын Трувур шаарчасында ачылды. Жолдун бетине 2880 даана фотогалваникалык күн батареясы төшөлгөн. Эксперименталдык жолдун 1 чакырымдык бөлүгү күнүнө орточо 767 кВт электр кубатын иштеп чыгат. Солярдык жолду курууга 5 миллион евро жумшалган. Күн панелдеринин үстү менен автомобилдер күнү түнү каттай берет жана алар панелдердин электр энергиясын иштеп чыгаруусуна тоскоолдук кылышпайт. Күн батареялары электрондук башкаруу системасына жана жергиликтүү электр түйүнүнө туташтырылгандыктан панелдер кандайдыр бир себептер менен иштебей турганда керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабайт. Бул жолду курган Колас фирмасынын билдиришинче, Франция өзүнүн 1 миллион километр асфальт жолдорунун 1/4 бөлүгүн эле күн батареялары менен каптаса, электр кубатынан күн корсуз мамлекет болуп калат. Тез жүрчү лифтер сыналчу мунара. Андай темир бетон мунаранын бийиктиги 246 метр. Ал Германиянын түштүк батышындагы Ротвайль шаарында курулууда жана быйыл жаз айларында ишке кирет. Бул мунарада жергиликтүү Тискенрап элевейтер компаниясында жасалган ылдам жүрчү жаңы лифттер сыноодон өткөрүлөт. Лифттер мунаранын шахтасында саатына 65 км ылдамдыкта жүрө алат. 12 лифт каттачу шахтасы бар мунараны курганга 43 миллион доллардан көп акча сарпталды. Алдагы жаңы лифттерди тарткандай болот трос же электр кабели жок. Анын кабиналары түгөйдө гана жылбастан горизонталдык мейкиндикте да жүрө берет. Бул лифттерге керек мейкиндиктин аянтын 40% азайтканга мүмкүндүк берээрин компаниянын жетекчиси Андриас Ширенбек билдирди. Мунаранын бетон дубалынын сырты айнек буласынан жасалган материал менен капталат. Ошондуктан убакытка, абы ырайына жана жыл мезгилине жараша мунаранын сырты түрдүү өңгө кубулуп турат. Канадалык окумуштуулар жасаган дүйнөдөгү
илим жана техника жаңылыктарын биздин дагы сайтыбызга кирип кененирээк окусаңыздар болот жана архивдик уктуруулардан дагы алып аудиосун уксаңыздар болот. Эмесе бул жаңылыктар менен бизди Амирбек Абзам уулу камсыздап берди. Биз алгачкы жарым саатты жыйынтыктасак жана бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саат Азаттын орус тилиндеги Перекресток талкуусу болмокчу. Ал эми Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров жана режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылганын айта кетели. Саламатта калыңыздар.
Перекресток на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекресток». В бишкекской студии работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы в нашей программе будем подводить итоги 2016 года. Чем запомнился прошедший год, какие важные события произошли, чего наша страна добилась в 2016 году или не добилась, и стоит ли занести этот год нам в актив. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими уважаемыми гостями. Я их с удовольствием представляю. Это Эмиль Джураев, политолог. Здравствуйте, Миагай.
Здравствуйте.
И Азамат Тынаев, известный журналист. Здравствуйте, Азамат Агай.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, 2016 год был очень богат на различные события, как в политической жизни было самых разных очень много происшествий и ситуаций различных, но прежде всего я хотел бы первый вопрос задать вот какой. На днях стало известно о том, что, ну, такое знаковое событие произошло. Экс-руководитель аппарата президента Данияра Ильича Нарымбаева выпустили на свободу по системе условно-досрочного освобождения. Ну, вопрос у меня вот такой. Вот, почему вот в нашей судебной системе, вот, ну, в какой-то мере такое избирательное отношение? Ведь многие у нас сидят за более мелкие преступления, но при этом получают более суровые сроки, но не подпадают под УДО. А тот чиновник вот самого высокого ранга, который признается виновным в совершении, ну, тяжкого, по сути, преступления, но выходит на свободу. Вот лично мне кажется, что вот над нами, да, над гражданами Кыргызской Республики власть очередной раз посмеялась и наплевала нам в лицо. Вот, а что вы, уважаемые гости, думаете по этому поводу? Эмилия, давайте с вас начнем, наверное.
Ну, я могу лишь сказать то, что, ну, во-первых, Данияра Нарымбаева осудили, признали виновным по довольно тяжелой статье коррупции.
И там статью потом заменили, мошенничество стало. Более смягчили, так получается.
Что-то такое, да. И, ну, то есть, начиналось дело довольно очень громко, на очень большую сумму и так далее, но, в конце концов, осудили-то всего на 3 года, если я не ошибаюсь. И так как вот, в СИЗО, где он был...
Отбывал какое-то время, да?
Полтора года, мне кажется, считается день за 2 дня, то получается, что у него... по закону дошло до этого дела, до УДО. Другое дело, мне кажется, вот вы правильно задали избирательный подход, потому что на самом деле у нас очень много людей, заключенных, которые отбывают срок, и по закону вообще есть такое понятие условно-досрочного освобождения, которое применяется и при соответствующих обстоятельствах, при поведении и так далее. Но получается, что очень многим рядовым гражданам это очень трудно добиться, хотя по закону им тоже можно было бы также давать разрешение на УДО.
Угу. Азамат Кай, ваше мнение по этому?
Ну,
вы вообще как...
прежде всего, конечно, я... не могу рассматривать это дело с юридической точки зрения, да, потому что как бы, ну, не мой конек, не моя специализация. Для меня интереснее посмотреть на эту ситуацию с точки зрения ее медийного, да,
преломления. Да, больше только медийности было в этом,
да,
деле.
Общественного интереса. Ситуация, конечно, нестандартная, потому что даже трудно вспомнить, когда чиновника такого ранга вообще задерживали и предъявляли какое-то обвинение. Безусловно, какой-то, знаете, санитарный, санационный, да, очищающий эффект, конечно, в этом есть. Это и президент отмечал неоднократно, подчеркивая решимость властей бороться с различного рода нарушениями, невзирая на лица. Как пиар-ход, он был удачный. население тоже получило сигналы. Ну, другое дело, конечно, что мы же все скептики. Вот то, что вы отметили момент избирательности, я с этим соглашусь, потому что когда это событие только вот начало греметь, очень многие правоведы отмечали такие большие пробелы вот, в самом следствии. Вот. Поэтому, знаете, где-то так из чувства справедливости, да, конечно, мы можем поаплодировать этому и ну, записать в определенный актив, да, властей наших правоохранительных органов. Но мы все-таки должны помнить о том, что мы строим правовое государство, ну, по крайней мере, декларируем это. А в правовом государстве, как бы вот не хотелось этого эмоционально, вину любого человека нужно доказать на 100%.
Абсолютно.
И вы знаете, как бы совсем не являясь сторонником Даниара Ильича Нарымбаева, да, потому что, а я им не могу быть по определению, потому что у нас абсолютно нет никаких связей. Мы только, может быть, так где-то так, да, обменивались приветствиями на каких-то общих
мероприятиях. Ну и потому что вы еще все-таки журналист.
Мероприятиях, да. И, конечно, как журналист я должен как бы стараться сохранять объективность и на все смотреть беспристрастным взглядом. Я вот отмечу, что вот это, конечно, есть и очень ну, сильно подпортило этот ожидаемый эффект. В этом смысле мы, конечно, можем делать какие угодно выводы из этого случая, но главное, я отмечу вывод тот, что, к сожалению, нам еще работать и работать над строительством вот этой самой правовой системы, системы работы следственных органов и судов.
Вдогонку ремаркам Азамат Байке, вот вообще более широкая картина складывается такая за этот год, что правовое государство мы никак не построим. У нас не получается с этим. Вот недавно мы с Азамат Байке в другом мероприятии обсуждали, но я, мое наблюдение такое, что в этом году мы особо сильно всему миру и самим себе показали, что в отношении закона у нас очень легкомысленное, легкое поведение. Это и в том, во всех этих громких процессах, где как бы очень многие дела шиты белыми нитками, как говорится. Когда надо, обязательно засудят, когда надо, могут освободить нужных людей. Но и более в широком смысле, то, как мы принимаем законы Джоур Кенеши. И пару законов совсем так, большой резонанс среди публики имели. Или то, как мы провели референдум, то, как мы провели выборы и так далее. И как мы вообще читаем закон. Во всех этих отношениях у меня за этот год такое сложилось впечатление, что декларации о том, что мы хотим правовое общество построить, или что мы хотим выправить какие-то там шероховатости и так далее, законов, на самом деле сводится к тому, что мы поворачиваем закон как дышло, так чтобы оно как надо вышло.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что это программа «Перекресток». Сегодня мы подводим итоги 2016 года, вспоминая наиболее яркие события, как на политической арене, ну, еще обязательно затронем и другие сферы. Сегодня мы беседуем с политологом Эмилем Джураевым и Азаматом Тынаевым, журналистом. Давайте перейдем к следующей тематике. Она тоже непосредственно касается политики и власти. Президент Алмазбек Атамбаев в этом году успел разругаться, ну, практически со всеми своими бывшими соратниками, членами Временного правительства. Мы все прекрасно помним ту яркую его речь на День независимости, когда он не очень лицеприятно, даже не то, что не очень, а очень нелицеприятно высказался в адрес бывшего президента Розы Исааковны Отумбаевой. И также потом, после этого, началась война компроматов с Умурбеком Текебаевым и наверняка вот сейчас какое-то затишье произошло, да, наверное, вот Новый год, там прочие вещи начались, но обязательно, по всей видимости, все это возобновится. Вот лично у меня такое ощущение есть. И вот такой вопрос к вам, уважаемые гости. К чему все это может привести в нашей стране? Азамат Акаевич, давайте с вас начнем.
Да, ну, конечно, вот надо всегда помнить постулат. Революция пожирает своих детей. Да? Ну, в данном случае имеется в виду как бы эти инициаторы, да, главные действующие лица. Вот. Эта аксиома придумана уже давно, она неоднократно подтверждалась в историях вот очень многих стран. И вот как раз-таки в этом можно наблюдать конфликт вот как бы двух позиций, да, когда здравая часть общества всегда настаивает на то, чтобы власть могла сама очищаться и пусть потихоньку, но идти все-таки эволюционным путем. Uh-huh. Вот. К сожалению, мы, не решая какие-то вот проблемы, мы всегда доводим ситуацию до взрыва и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот все вот эти многочисленные скандалы, войны компроматов, это следствие вот борьбы за власть. Следствие борьбы за власть, она никогда не прекратится.
Нет, вообще, пока... как бы борьба за власть — это нормальное явление.
Она, это но... нормальное явление, когда она, оно ведется, опять-таки, в этом, в правовом поле и используя легальный инструментарий. Вот. У нас, смотрите, самый главный инструментарий — выборы. У нас все выборы всегда носят какой-то парадоксальный характер, когда прямо на следующий же день большие части населения, пласты, начинают выражать недовольство тем, кто приходит к власти. У нас чаще всего всегда неудачные выборы премьеров, да. А если когда назначаются молодые деятельные премьеры, там вот у нас был там Бабанов, Сариев, да, ну, тоже там под различными предлогами, вот как это было в случае с тем же Текебаевым, да, который все сделал для того, чтобы сместить Бабанова, проходит несколько там лет, ну, какое-то время, ну, они уже ходят в обнимку, да. Это все следствие вот этой скрытой политической борьбы, нецивилизованной, где применяются какие угодно рамки.
Вот, если я добавлю, тот конфликт президента Атамбаева с его бывшими соратниками теперь, как вы помните, возник из-за вопроса легитимности внесения изменений в Конституцию.
Поправок
в Конституцию. Вроде бы, казалось бы, очень легитимный, совершенно такой нормальный вопрос. Кто-то хочет внести поправки, кто-то думает, что это неправильно. Но культура политики, политическая культура у нас таковая, что очень быстро и в этом случае, как это случилось, мы переходим на личностные отношения. И вместо того, чтобы бороться и дебатировать по сути, по закону о самих изменениях и вообще по процедуре внесения изменений, мы начали как бы атаковать, как называется, ad hominem, личностные там
переходить дела, на личности,
переходить
больше, да?
На личности. И все это говорит о том, что на самом деле мы не умеем бороться в политике, мы не смогли институционализировать государственные процессы, политические вопросы так, чтобы мы каждый раз, когда с кем-то не соглашаемся, не переходили там копать личные какие-то истории, дела,
копошиться в нижнем белье, да, и прочие такие вещи.
Да.
Ну, давайте еще раз напомним о том, что вот Эмиль Агай сказал о том, что все это началось с референдума. Ну, референдум у нас состоялся, его благополучно приняли, да, причем, как показывают многие, да, мнения, да, вот исследования, население-то, в общем-то, в принципе, не вчитывалось в эти основные поправки. Но, и тем не менее, вопрос сам по себе напрашивается. Вот как мы будем жить при обновленном законе, главном, да, законе страны, при котором, согласно которому мы будем наше государство само будет решать, соблюдать ли международные нормы или нет. Где государство может лишить вас гражданства. Ну и прочие такие поправки, которые были приняты в обновленной конституции. Вот. Хорошо ли мы заживем после этого? Скажите мне, пожалуйста, Азамат Агай.
Ну, говоря о Конституции, я, прежде всего, хотел бы подчеркнуть такую очень настораживающую тенденцию, что в Кыргызстане, к сожалению, вообще растет вот этот нигилизм в отношении вообще соблюдения международных правил и норм. Понимаете, они выковывались всем миром в результате вообще страшных событий, там, мировых войн, каких-то глобальных там, экономических кризисов, да, там, борьбы вот, разных там, групп влияния. Я даже больше скажу, даже вот это накопленное законодательство, оно само хрупко. Оно не всегда срабатывает. Мы это видели, да, начиная где-то с 90-х годов, когда в самом сердце Европы разразилась война. Потом это все перекинулось на Ближний Восток. Это вот как раз-таки говорит о том, что эти правила, наоборот, нужно лелеять, беречь, всегда помнить о своей приверженности к ним. А это совсем не тот путь, по которому, на мой взгляд, должен был бы идти Кыргызстан. И в целом, я думаю, нас немножко успокаивает вот это какое-то стихийное стечение факторов, благодаря которому может возникнуть такое, ну, достаточно ложное понимание, ощущение, что в Кыргызстане у нас сейчас все более-менее нормально. Нет, мы очень уязвимы перед различными факторами рисков. Этих рисков много, они никуда не делись. И вместо того, чтобы к ним готовиться, мы начинаем какие-то непонятные игры. И в этом плане вся эта конституция и вся эта история с ее обсуждением, принятием, это до сих пор такая одна большая загадка, это большое черное пятно.
Мне кажется, да, насчет голосования, наверное, стоит признать, что на самом деле при всех проблемах и неполадках в тот день голосования, мне кажется, надо признать, что мы получили довольно более-менее реальные цифры. Честные цифры. Угу. Всего 42% людей приголосовало.
Ну, явка низкая была, да?
Очень низкая. Раньше такого никогда не было. И от этих 42%, вот, более 15% голосов были против. Не считая уже о том, что очень большое количество испорченных бюллетеней, которые в основном потом, угу, как выяснялось, были против тоже. То есть, это одно. Но другое дело, по самой Конституции, мне кажется, предположу одно, что по новой Конституции мы, опять же, не будем жить долго. Хорошо ли, плохо ли, но...
То есть, придет новый президент, будет, и он будет инициировать, или парламент, да?
Кто бы ни был, новый человек, которого мы изберем президентом, он в любом случае, мне кажется, с парламентом в купе. Угу. Приведут к новому референдуму. Почему? Потому что уже как бы проторенная тропа еще раз открылась. Мы до 2010 года жили вот по такой временной конституции, потому что ощущение временности никогда не пропадало. Оно начало было только пропадать к настоящему времени, 6 лет по одной конституции, Кыргызстан никогда до этого не жил. Но мы это перечеркнули. Перечеркнули довольно очень одиозным методом. То есть те же инициаторы этих референдумов, неназванные, безымянные инициаторы, они сами говорили, что по существующей конституции изменения могут быть внесены только по инициативе народа. Но все мы понимаем, что никакой народной инициативы не было. И никто не назвался автором этих инициатив.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Сегодня мы подводим итоги 2016 года. Беседуем мы сегодня с политологом Эмилем Джураевым и журналистом Азаматом Тынаевым. Давайте еще поговорим о таком важном блоки, да, это наши международные отношения. Вот как вы можете охарактеризовать наши международные отношения, да, нашу международную политику в этом году, Азамат Агай?
Ну, для меня международное направление, я вообще его вот отношу практически, ну, к провальным, да,
году,
оценку, да, я мог бы дать провальным. Вы очень правильно вспомнили и какие-то позитивные моменты. В этом смысле сигналы о потеплении отношений с Узбекистаном, это, конечно, для нас вообще долгожданный момент. Мы, конечно, всегда его ожидали, думали, когда это произойдет, потому что, ну, вы помните, да, наше сотрудничество, оно как бы вообще переживало такие времена, которые иначе, там, я не знаю, там, холодным противостоянием не назовешь, да, когда была свернута приграничная торговля, контакты, даже местное население для того, чтобы перейти границу, это как бы тоже, да, сопряжено с очень большими
трудностями. Местное население могло пересечь границу, если у них умирал родственник, да, только в этом случае.
По телеграмме.
Да, и по телеграмме.
Все это, конечно, тормозит. Тормозит, прежде всего, вот это как бы локальное развитие наших регионов. А Узбекистан, как один из крупнейших экономических вообще партнеров в Центральной Азии, вот, он, без него представить региональное развитие, как бы экономического регионального влияния Кыргызстана никак невозможно. Вот, потому что есть традиционные товары, да, которые вот мы можем купить только в Узбекистане. У нас есть много чего предложить нашим соседям. Но вместо этого мы получали рвы, колючие проволоки, минные поля, даже
стрельбу на границе,
было такое время, да,
смерти даже было.
И вспомните, как начинало лихорадить даже нашу политику внутреннюю в случае, когда узбекские десантники там высаживались на вертолете на спорных территориях. Мы сейчас не будем оперировать, потому что даже там нет вообще такого общего понимания, даже у нас, да, это спорные территории,
да?
Не спорные территории. Факт остается фактом. Вот это тоже как бы один из факторов риска. И вот те как бы ростки, да, будущей нормализации отношений, конечно, мы их должны приветствовать и всячески как бы способствовать тому, чтобы они уже и дальше развивались. Ну, есть какие-то определенные подвижки в плане вот этих крупных инфраструктурных проектов, да, например, китайско-кыргызская железная дорога. Вот мы с удовольствием восприняли информацию, что там в начале января наш президент летит на встречу с китайским коллегой Си Цзиньпинем. Тоже мы ждем оттуда каких-то добрых вестей, каких-то прорывов. А в остальном похвастаться нечем. И это вот как раз-таки тот самый большой упрек, который мы можем и нашему внешнеполитическому ведомству поставить, и президенту, поскольку парламент как бы делегировал полномочия определять
он курирует внешнюю политику, да.
Да, президенту, да, что тоже для меня было шоком, да, по конституции как бы они, а тут нет, они коллективно, значит, проявили безответственность, да, отдали президенту, и президент, надо сказать, тут уже как бы от этого никуда не денешься, наряду с какими-то его достижениями, плюсами, не лучшим образом вообще распорядился всем этим.
Ваша позиция ясна. Теперь ваша очередь, да. Да, по международным отношениям.
По международным отношениям. В нашей системе внешней политики наблюдается примерно такая же ситуация. У нас очень непродуманная концепция видения внешней политики. У нас есть уже почти нечитаемая, наверное, концепция внешней политики от 2007 года, мы новую еще не принимали, а то, как мы выстраиваем, на каких принципах, с какими приоритетами, это все в основном делается как бы на ходу. И из-за того, что вот костяка серьезного принципиального документа нет, президент очень часто приходится иногда и на эмоциях, иногда на своем настроении вершить очень важные дела, которые чаще всего оборачиваются не лучшим образом для нас. И это довольно системная проблема, это не проблема одного человека, наверное, ответственность есть, да, но... Наша внешнеполитическая система должна быть более ответственна в том, как мы вообще строим свои отношения. И под конец, под закрытие года, на самом деле, очень сильно активизировались наши сферы в этом отношении. Президент и в Индию съездил, и в Узбекистан съездил. Неофициально, это рабочий визит. Рабочий визит рабочий, был, да. Подготовлен за несколько дней до этого. И приезд президента Ирана. А потом нашумевший довольно визит президента в Санкт-Петербург, где там некоторые непонимания по документам ЕАЭС случились. Да. Это все говорит о том, что на самом деле есть какая-то надежда, но нужно все это систематизировать. Нам нужно понимать, в каком, в общем, сильном направлении мы идем, чего нам нужно добиваться и чего нужно от чего надо воздерживаться.
Коротко, пожалуйста, уважаемые гости, скажите, в целом, какими вот именно успехами мы должны гордиться в 2016 году, есть ли они вообще, и каким вы хотите видеть 2017 год?
Ну, конечно, всегда есть место позитива, и год нас действительно радовал такими приятными сюрпризами, событиями. Для меня одно из главных достижений, что гражданское общество Кыргызстана, вот, в отличие, к сожалению, от властей, продолжает динамично развиваться. Растет вообще понимание и сила различных гражданских институтов. Вот мы же вспоминали про такой значительно высокий процент проголосовавших против Конституции. Эти же голоса просто так не берутся. Это следствие тоже определенной работы, информационной, агитационной.
Просветительской даже.
Просветительской какой-то работы в этом смысле. Я, конечно, должен сказать спасибо различным там, нашим там, неправительственным, некоммерческим организациям, гражданским платформам, общественно-политическим движениям, даже и партии можем какие-то, ну, частично, правда, но все равно отметить, что они тоже вносят свой вклад, да, в формирование вот какого-то народовластия, скажем так.
Отдельным персоналем в парламенте.
Да, и вот эта атмосфера свободы, атмосфера такой честной конкуренции, она плоды приносит. Давайте вспомним вот наших футболистов, да, хотя у них в этом году немножко на спад, да, но да, вот это получается в прошлом году, но как, менее, как они, да, радовали, да, полные стадионы на республиканском стадионе, полные трибуны, когда мы это видели, когда мы видели вот этот дух единения, да, успехи наших дизайнеров, артистов, певцов,
КВНщиков,
наших кинематографистов. Понимаете, вот иногда я, конечно, это какие-то уже совсем такие мысли, да, сказочные, да, но когда я представляю, что когда такие современные, образованные, целеустремленные, креативные личности, если бы они сидели бы в Джорку и Кенеше, если бы они сидели в парламенте, скажем так, и
были
в правительстве, да, были во власти, могли бы влиять на процессы, на принятие решений, да, у нас был бы совсем другой Кыргызстан. Но, к сожалению, я должен сказать, что как бы совсем хвалить нас мы тоже не можем. Потому что откуда берутся эти странные, нелогичные депутаты, которые не устают нас поражать вообще какими-то вот нелепыми идеями, законопроектами, высказываниями.
И Мирагай, ваше.
Если скажу, ну, получается, из слов Азамат Байке, не политика единой живет Кыргызстан.
Да.
И больше вне политической жизни нам гораздо больше было лицезреть приятные вещи. Туда я бы включил и Всемирные игры кочевников, да. Яркое такое феерическое событие, которое, конечно, имеет очень больших критиков, мне кажется, совершенно очевидных, но это было довольно успешное мероприятие, если чисто взять как мероприятие. Это был и год таких открытых дискуссий, критики в социальной, в политической жизни. Мне кажется, я был рад тому, что на самом деле посреди всей этой проблемной политической жизни всегда существует в сердцевине этой жизни критика. И оппозиционеров, и не политиков, и просто рядовых граждан. Это, мне кажется, то, которое содержит Кыргызстан и поддерживает Кыргызстан в том как бы относительно свободном режиме, который мы имеем. Ну и в экономике особых прорывов не было, и не стоило даже ожидать при такой турбулентности в правительстве и так далее. Но хорошо, что хоть у нас какая-то стабильность сохраняется, девальвации вроде не было, сом в какой-то степени держится.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что это была программа «Перекресток». Мы сегодня обсуждали итоги 2016 года. С нами, у нас в гостях были политолог Эмиль Джураев и журналист Азамат Инаев. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю всего самого хорошего. Меня зовут Шавкат Ургаев. Всего вам самого доброго.
С Новым годом всем.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.